Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kuvendi Kosovës këtë vit ka miratuar vetëm 27 nga 126 ligjet e planifikuara. Ministria e Drejtësisë dërgon emrat e imamëve që do të ligjërojnë në burgje për verifikim në AKI. Bisedimet për emrin e Maqedonisë hyjnë në fazën finale. Vjetra palestinas të vrarë në protestat kundër hapjes së ambasadës amerikane në Jeruzalem. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës po vazhdon që me ritëm të gatalshëm të miratoj ligjet e planifikuara për këtë vit. Kjo po ndodhet edhe për faktin se legjislatura e 6 e kuvendit po përballet në vazhdimsi me mungesë të kuorumit. Deputetët e partive politike që janë pjesë e këtij institucioni akuzojnë njëra tjetrën për mos punën e duhur në komisione dhe seanca. Raporti Arton Konushevcit.
Nga 126 ligjet e parapara në strategjinë e këtij viti, kuvendi i Kosovës ka miratuar deri më tash 27 prej tyre. Ky numër i ligjeve të miratuara nga deputetët po shihet si pasojë punës së ngadalt të kuvendit. Legislatura e 6 e kuvendit po përballet në vazhdimsi me mungesë të kuorumit dhe si pasojë po pengohet në vazhdimsi vendimarrja dhe miratimi i ligjeve. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Nezir Çoçaj, tha për Radio Evropa e Lirë se kur bëhet fjalë për miratimin e ligjeve, problemi është vetë deputetët, të cilët sipas tij nuk po shprehin interesimin e duhur për punë.
Ka vetë deputet në komisionin tonë që kanë më shumë interesan, jam deputet i opozitës, së shumë interesan to ligje me kalu. Nëse ne e kshyrmi në këtë mënyrë që nëse opozitë, nëse banë të lojna, në mundin qdo herë qështet e shtetit ose ato qështet që janë na primore të shtetit që prashe, së dhe mos ligje që kërkojnë o partnerët e tjerë që të kalojnë në seancë, ne mund t'i blokojmë çdo herë.
Megjithatë, Çoçaj mendon se për dallim nga legislaturat e kaluara, kjo e 6 është më efikase.
Unë mundam me thonë lirisht që problemi kryesor është puna dhe neglizhenca e komisioneve dhe anëtarëve të komisioneve që jemi vetë në pjesë. Ndoshta nga vetë ne deputetët, dhe kjo është arsye për ndryshe kuvendi ka pasur në gjithësakonisht ditë pune, duke krahasuar me legislaturën e kaluar, që kam qenë edhe pjesë e legislaturës kaluar, domthonë kemi pasur ditë pune ose seanca kemi pasur shumë.
Nga ana tjetër, deputeti i opozitës nga radha të Lidhjes Demokratike të Kosovës Driton Selmanaj tha se në kuvendin e Kosovës aktualisht nuk ka debat përmbajtësor, nuk ka trajtim serioz të projekt ligjeve dhe nuk ka as miratim të ligjeve.
Ky koalicion qeverisë skejt për kushtimin e tij e ka në atë se si mbietoi. Duke parë që ata tani më janë në minorancë, duke parë që kanë telashe të mbrojtshme mes raporteve të subjektit politik që ndër kanë ndërtuar koalicion, qoftë me listën serbe, qoftë me disa zëra edhe partive tjera minoritare, ata këtë përpjekje aty në këtë angazhimi ty në është përmbjetesë. Normalisht nëse angazhimi ty në është përmbjetesë, gjithë mandati tjetër kushtetues, qoftë qeverisë, qoftë i kuvendit është në margjinë. Dhe se rezultati kjo po ndodh, domthonë kuvendi Kosovës ne po mbajmë ndihmë shumë rrallë.
Selmana i tha po ashtu se një problem tjetër është se seancat po mbahen rrallë. Kjo sipas tij po ndikon që pastaj të krumbullohen ligjet dhe çështjet për shqyrtim duke krijuar seanca me 30 pika në rënd të ditës, të cilat pastaj nuk po përmbyllen deri në fund.
Po mënyrë që kuvendi do duhet që nëse mlidhen kaq shumë pika të rënd të ditës, për shkak të një opozite të fuqishme, qoftë për kërkesa për debat, qoftë për interpelancë, atëherë çdo ditë kuvendi do duhet të kishte punim me të rregullta.
Deputetët e kuvendit të Kosovës thonë se nga ritmi i kësaj pune nuk do të mund të arrijen afatet e parapara për miratimin e ligjeve deri në sezonin e pushimeve. Një pjesë e deputetëve konsideron se një numër i ligjeve të cilat janë duke u miratuar, janë duke shkuar pa trajtimin e duhur.
Asgjë s'po shkon i planifikuar, asgjë s'po shkon në trend pozitiv.
Kritikat e mëdha në drejtim të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për mos miratim të ligjeve ka Instituti Demokratik i Kosovës që monitoron punën e kuvendit. Artan Murati nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se si edhe në legislaturat e kaluara dhe kjo legislaturë duket se tani nuk do të arrijë të përmbush planin e hartuar.
Ajo çfarë kemi potencuar vazhdimisht ka qenë një mungesë e vetëdijes deputetëve për punën të cilën ata duhet ta kryejmë. Deputetët ende nuk janë duke i përmbushur funksionet e tyre ashtu siç duhet, dhe pavarësisht sa bëhet presion nga jashtë, çon nga shoqëria civile apo edhe vetë elektorati i tyre, kjo nuk është duke ndikuar shumë tek deputetët për të përmirësuar performancën e tyre në kuvend. Në mos të madhe këtu e fajet i kanë edhe grupet parlamentare.
Janë 36 ligje të cilat po shqyrtohen në kuvend, por në KDI thonë se ato deri në muajin korrik nuk do të mund të miratohen nëse vazhdohet në këtë ritëm të punës në komisione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministria e Drejtësisë dhe Bashkësia Islame e Kosovës do të bashkëpunojnë për deradikalizimin e burgjeve të Kosovës. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri ka thënë se angazhimi i imamëve në këtë proces nuk do të cenoj sigurinë dhe funksionin e qendrave korrektuese. Krye imami i Kosovës Sabri Bajgora ka deklaruar se për deradikalizimin e personave në burgje do të angazhohen imam të trajnuar për një proces të tillë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ministria Drejtësisë e Qeverisë së Kosovës ka dërguar për verifikim në Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë listën me emrat e imamëve të autorizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës, të cilët do të angazhohen në procesin e deradikalizimit brenda burgjeve të Kosovës, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Lidhur me angazhimin e rreth 20 imamëve për t'iu qasur deradikalizimit të personave të caktuar, të cilët janë duke vuajtur dënimet në burgjet e Kosovës për vepra që kanë të bëjnë me terrorizmin, Ministria Drejtësisë Qeverisë së Kosovës dhe Bashkësia Islame e Kosovës ditë më parë kanë nënshkruar marrëveshjen e përbashkët. Abelard Tahiri, ministri i Drejtësisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se imamët e Bashkësisë Islame të Kosovës nuk do ta zaventësojnë punën e psikologëve dhe sociologëve, të cilët janë të angazhuar nga qendrat korrektuese, por sipas tij bashkëpunimi ka të bëjë me atë që nga qendrat korrektuese të evitojnë literaturat fetare të paautorizuara, të cilat kanë depërtuar në këto qendra dhe aty të dërgohet literaturë e autorizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës.
Pasi që të përfundojnë procesi i verifikimit, atëherë imamët do të vazhdojnë punën në për qendrat korrektuese. Do ta bëj qartë për opinionin publik se nuk flitet për organizime të masive, qoftë ligjëratave, qoftë organizimin të riteve fetare. Janë vetëm për ata persona të cilët janë të radikalizuar dhe për persona tjetër të cilët shprehin interesimin e tyre që të jenë pjesë pra këtyre riteve, organizimin e riteve fetare brenda qendrave korrektuese, gjithmonë pa e cenuar asnjëherë sigurinë dhe funksionin e qendrave korrektuese të Kosovës.
Në anën tjetër, krye imami i Bashkësisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora thot për Radio në Evropa e Lirë se përvojat e vendeve evropiane që kanë angazhuar imamën në procesin e deradikalizimit të personave të dënuar janë treguar të suksesshme. Sipas tij, Bashkësia Islame e Kosovës, bazuar në marrëveshjen me Ministrinë e Drejtësisë, tashmë ka caktuar imamët që do të jenë të përfshirë në zbatimin e programit të paraparë në marrëveshje.
Imam që kanë një background të mirë, imam që janë punuar në punë dhe për kushtime e tyre, deri më tash në Bashkinë Islame, andaj shpresojmë që edhe puna e tyre do të jetë suksesme, qoftë në ligjërimet që kanë nevojë të përgozit, qoftë edhe në programet që mund të jenë për deradikalizimin e atyre që janë të përgozur.
Ndërkaq ministri Tahiri thekson se zbatimi i marrëveshjes ka të vetmin qëllim që t'i dilet përballë fenomenit të radikalizmit fetar në qendrat korrektuese në mënyrë që personat që vuajnë dënimin për radikalizëm fetar dhe vepra që ndërlidhen me terrorizmin pas përfundimit të dënimit të mos paraqesin rrezik për shoqërinë dhe për shtetin.
Patyshim që në formën se si është tani ta paraqesin rrezik për shoqërinë tonë, mirë po ne në asnjë rrethon nuk duhet të lejojmë që një gjendje të tillë vazhdojë dhe duhet të marrim masa në cilën rrah që është i nevojshëm që ky rrezik i mund shumë të evitohet. Tani është në momentin që ta përfundojnë dënimin e tyre, momentin që të dalin nga qendrat korrektuese, të jenë të gatshëm, mos paraqesin rrezik për shoqërinë tonë, të jenë të gatshëm të inkuadrohen në punën e tyre të ditore.
Kryeimami Bajgora ka shprehur bindjen se në rast se të gjitha palët e angazhuara në procesin e deradikalizimit të personave të caktuar që vuajnë dënimet në qendrat korrektuese e kryejnë punën e tyre si duhet, sukseset do të jenë të pashmangshme.
Ndonë se në nuk kemi qase se sa është përqindja e atyre në të burgje, sa është përqindja e radikalizimit e tyre, andaj pikë së parë ne jona duhet të bëjmë investim në përburgje se si që ndërnë situata edhe pastaj të fillojnë në programe përgjate për të cilat janë trajnuar tashmë imamet tanë në për seminarë dhe konferenca të ndryshme që janë bajtë vitin e fundit, por edhe një trajnimi që është kryer në Angli për gjitha me këtë çështje.
Në qendrat korrektuese të Kosovës tashmë gjendet një numër i qytetarëve të vendit, të cilët po e vuajnë dënimin për pjesëmarrje në luftërat e huaja në Irak dhe Siri, por edhe për tentimin për të shkuar në këto luftëra. Më herët zyrtar të qeverisë së Kosovës patën theksuar se është vërejtur prania e radikalizmit në mesin e të burgosurve, madje edhe tek ata të cilët po mbajnë dënime për vepra penale krejtësisht tjera dhe që nuk ndërlidhen me terrorizmin. Sipas autoriteteve të Kosovës, rreth 316 persona nga Kosova kanë marrë pjesë në konfliktin në lindjen e afërt. Besohet se në zonat e luftës ende gjenden rreth 140 persona, ndërka që në Kosovë janë kthyer 117 prej tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Republika e Kosovës ka shprehur vazhdimisht gatishmërinë për ndërtimin apo riabilitimin e linjave kurudhore që lindin vendin me shtetet e Ballkanit dhe Evropës. Zyrtar të qeverisë së Kosovës thonë se në korrekt të këtij viti do të fillojë riabilitimi i linjave kurse pas 4 vjetësh. Sipas tyre Kosova do të ketë përfunduar hekurudhat moderne. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Deri në vitin 2022, Kosova do të ketë përfunduar rrjetin modern hekurudhor që lidh Kosovën me shtetet e rajonit edhe me gjerë. Kështu bëjnë të ditur zyrtarë të qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve në muajin korrik pritet të fillojë riabilitimi i rrjetit hekurudhor fush Kosov Hani e Elezit në kufi me Maqedoninë, kurse më pas do të fillojë riabilitimi e kurudhave fush Kosov Leshak në kufirin me Serbinë. Koordinatori për Ballkanin Perëndimor në qeverinë e Kosovës, Gazmend Abrashi, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se për këtë projekt mjetet financiare janë siguruar nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, kurse një shumë e vogël ndahet nga qeveria e Kosovës.
Rrjeti hekullor do të jetë i rikoperuar, gjithsesi i rindërtuar, për shkak se çysh tash kemi marrëveshje me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe institucione tjera relevante që do të investojnë përmbi 209 miliard euro në rekonstruimin e rrjetit hekurudhor.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës më herët kanë shprehur interesimin për ndërtimin edhe të linjave hekurudhore Kosovë-Shqipëri. Për projektet rajonale ishte diskutuar dhe në samitin e Ballkanit Perëndimor që është mbajtur vitin e kaluar në Itali, në kuadër të secilit liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe ata të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar traktatin e komunitetit të transportit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Projekti hekurudhor i Kosovës është pjesë e rrjetit hekurudhor kryesor të Ballkanit Perëndimor, një zgjerim i rrjeteve transevropiane të transportit, e cila është pjesë e përpjekjeve më të gjera të Bashkimit Evropian për të promovuar lidhjen e transportit në Ballkanin Perëndimor. Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binaret e ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet udhëtarve janë shumë të vjetruara. Për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale, shpejtësia trenave mund të zhvillohet vetëm në 50 km në orë. Sadulla Avdiu, profesor i lëndës projektimi hekurudhave në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe të Arkitekturës, ka thënë se integrimi i rrjetit hekurudhor është i domosdoshëm, pasi rrjeti hekurudhor i Kosovës nuk duhet të jetë izoluar nga vendet e Evropës edhe me gjerë.
Kjo është vetëm infrastruktura, mjetet e transportit, më ndër në vitën e sentiva treja, vagon të rritë, trajus, relativisht e kushtushme, por është domosdoshmëri.
Për sigurimin e lokomotivave dhe vagoneve të udhëtarve, qeveria Kosovës do të angazhoj operator privat, thot Gazmend Abrashi.
Një operator tjetër me qenë pronari trenave dhe i vagoneve dhe lokomotivës e vaj dhe të pagun me përqindje të caktum pronarit e infrastrukturës në këtë rast infrakosit, në këtë rast e të ndonë mundësin që operator privat me mujt me participu.
Në Kosovë operojnë dy kompani që merën me operimin dhe menagjimin e infrastrukturës hekurudhore. Trajnkos është përgjegjëse për operimet me trenat, si në transport të mallrave, ashtu edhe të udhëtarve, kurse kompania tjetër Infrakos merret me infrastrukturën hekurudhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se investitorët amerikan janë të interesuar për një zonë të veçantë ekonomike në Kosovë, ku do të mund të gjenin kushtet minimale infrastrukturore për të shtrirë investimin e tyre. Sipas tij, institucionet e Kosovës nuk duhet të neglizhojnë këtë zonë dhe si e tillë e njëjta duhet të krijohet. Intervistën me zotin Zeka e ka realizuar Loljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, qeveria e Kosovës ka inisuar themelimin e zonës së veçantë ekonomike amerikane. Çfarë nënkupton kjo zonë, nëse mund ta shpjegoni?
Kjo do të jetë përgjigje shumë kërkesave të cilët investitorët amerikanë shpesh harikojnë, që në rast se ata vendosin që të vinë dhe të investojnë në Kosovë, a ka ndonjë hapësirë të gatshme të cilët ata mund të vendosin edhe të kenë kushtet minimale infrastrukturore, ashtu që të mund të nisin pastaj qoftë në ndërtimin e çfarëdo objekti që ata synojnë, në cilin ata synojnë të ushtrojnë aktivitet drejtën e tyre afarisë, apo diçka tjetër që është pothuajse e përafërt që mund të ofrojë të dalë aty në ndihmës në momentin që marrim vendimin për të investuar. Jo, ose më larg se këtë javë kishim një takim edhe në Ministrinë e Financave me një pjesë të bizneseve që janë pjesë e delegacionit nga shteti amerikan i Ajovës, edhe kjo ishte pyetja që ata patën. Në rast se ne kemi biznese të cilat vendosin që të investojnë në Kosovë, a ka diçka të gatshme ku ata mund të nisin aktivitetin që në ditën e parë?
A prisni që kjo zonë veçantë ekonomike amerikane të krijohet?
Po, nëse marrim si shembull një referencë nga viti 2013, kur është miratuar ligji për zonat ekonomike, edhe shohim se sa është bërë për implementimin e këtij ligji, fakt se sa nuk është bërë për implementimin e këtij ligji, me qenë se ligji asnjëherë nuk është implementuar tash 5 vite, atëherë natyrisht që kjo me të drejtë e nxit skepticizmin tonë se as kësaj radhe zona veçantë ekonomike amerikane mund të mos asnjëherë. Ajo që është i vërtetë për këtë qeveri nga ana e komunitetit biznesit besoj është mungesa transparencës. Ne kemi marrë informatën për themelimin e kësaj zone nga burimet tona brenda qeverisë, po jo në mënyrë zyrtare, jo përmes kanaleve zyrtare.
Në Kosovë po qëndron një delegacion nga Ajova e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju keni takuar këtë delegacion, andaj cili është interesimi në këtë rast për bashkëpunimin dhe fillimin e investimeve amerikane në Kosovë?
Ne pa kemi qenë pjesë aranzhimit të vizitës së tyre, kemi përcaktuar diku disa takime ku ato të agjendës së tyre përgjithshme të vizitës në Kosovë, bëhet fjalë për një delegacion me mbi 55 persona, varësisht se cilin këndvështrim e shikojmë, nga këndvështrimi ekonomik ose këndvështrimi politik ose këndvështrimi ushtarak, delegacioni është tërhequr nga 3 persona, është përfaqësuesi i Senatit të Shtetit të Ajovës, Zek Nan, është general majori, komandanti Gardës Kombëtare të Ajovës, Timothy Orr, edhe është drejtoresha e organizatës për themelimin e marrëdhënieve si motra me shtetet e tjera, Kim Heidemann. Bashkëpunimi ndërmjet Kosovës dhe Ajovës ka nisur disa vite më parë, është konkretizuar me marrëveshjen e partneritetit për shtetet si motra të dashuruar ndërmjet presidentit, ish presidentit Sadi Fethi Yahyaga dhe ish guvernatorit shtetit Ajovës, i cili ka qenë këtu në vitin 2013. Fillimisht bashkëpunimi ka nisur në nivelin ushtarak ndërmjet Gardës Nacionale të shtetit Ajovës dhe forcës sigurisë Kosovës. Mirë, po viteve të fundit, e sidomos pas në shkrimit të marrëveshjes së partneritetit, bashkëpunimi është strirë edhe në fushat e tjera, siç është bashkëpunimi në aspektin afarist, bashkëpunimi në aspektin arsimor ose edukativ.
Intervistën e plot me Zotin Zeka e gjeni në faqen tonë internet europaelir.org apo në llogarit tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bisedimet mes Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit po hyjnë në fazën vendimtare, por gjithçka pritet të qartësohet pas takimit të dy kryeministrave këtë javë në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian. Mediat greke raportojnë për marrëveshje të mundshme që mund të zbatohet në faza. Opozita akuzon qeverinë për jo transparencë, ndaj edhe kërkon takim liderësh. Ekspertët në anën tjetër thonë se marrëveshja duhet të përfshijë vetëm emrin e shtetit dhe mënyrat e përdorimit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bisedimet për çështjen e emrit kanë hyrë në fazën finale dhe në ditët në vim pritet të shihet nëse do të ketë ose jo marrëveshje për mbylljen e kontestit më së 27 vjeçar. Palët ende nuk kanë kumtuar detajet nga takimi i së shtunës në afërsitë të Athinës mes ministrave të punëve të jashtme të dy vendeve, i mbajtur me ndërmjetësimin e të dërguarit të OKB-s me Tjunimic, por mediat greke kanë raportuar se marrëveshja thuajse është gati dhe se e njëjta mund të publikohet gjatë takimit të kryeministrave Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras në marginat të samitit të BE-s këtë javë në Sofje të Bullgarisë. Sipas një pjese të mediave greke, pala Maqedonasë thuhet të jetë pajtuar me zgjidhjen Erga Omnes, që nënkupton përdorimin e emrit të ri si brenda ashtu dhe jashtë vendet, por edhe me ndryshimin e kushtetutës. Megjithatë, të gjitha këto sitërsi të hyjnë në fuqi gradualisht apo së bashku me procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nga qeveria nuk kanë komentuar këto njoftime përveç prononcimeve tashmë të njohura se institucionet po punojnë dhe besojnë në arritjen e një marrëveshje të dinjitetshme mes së dy palave. Por njoftimet e mediave greke kanë alarmuar opozitën maqedonase, e cila ka dalë me kërkesën për një takim urgjent të kreut shtetror, në të cilin kryeministri dhe shefi i diplomacisë do të jepnin detaje mbi rrjedhën e bisedimeve.
Zoran Zaev, ieku e premier, тој го нема монополот во името на целата држава, власта, опозицијата.
Зоран Заев што крио е министер, а и нуке ка монополин ќе наемар та штетет, ќе вери со опозита за да та факторове та тјер, та вендос пар чештјата мътран да се шме, да марвеше евентуале та вендосет пара акти та крюер. Кријеминистр Заев да ќе врија на важдимси по демонструин кендриме тундришме на рапорт ме биседимет по ремрен, а та на филим кишин кендримен по мос ндришим на куштетутас да мбајте не детируашме те референдумит. Пор на периода на фундит, по шојим се сикто ндришиме по збен, е мадједен гато поларгоен. Урѓантеште кркојм таким лидереш дhe на те цилен кријеминистри dhe министри и пунове те јаштме до ти комтонен детајт dhe ориентимет мби те цилат по жвилоен биседимет пара емрен, че те информуат опиниони, пор edhe партито мунт të ndërtojн qëndrimet e tyre lidhër me situatën e krijuar. Ka deklaruar Igor Janjushev nga Vëmëro dhe Pëmëreja. Ndërko disa nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare besojnë se negociatet janë në fazën përfundimtare, por gjithashtu shprehin indignatën nga qëndrimet e palës greke, të cilat, si pas njohësit të çështjeve ndërkombëtare Lazar Lazarov, janë nënçmuese.
Lično mislam dhe ka e në vistina nerazumno. I besmisleno e ono që ku postuvat greqkata sranë.
Personalisht të mendoj se është e pa kuptim dhe e pa logikshme ajo që pretendon pala greke. Ne në interes të fqinjësi së mirë bëm shumë lëshime, ndryshuam emrin aeroportit, të autostradës në drejtim me Greqinë. Kemi dëshmuar se nuk kemi pretendime territoriale, por pala greke nuk ka ndërmar asgjë dhe e gjitha bota habitet me sjelljen e saj, thot Lazarov si pas të cilit është në interes të popojve të dy shteteve që të mbyllët kjo problem shumë vjeqar.
Jas mislam dhe ka sme prikrevet nove rëshenje, i në vistin e sme umurni i nje i greqka të thrana.
Unë mendoj se jemi nga fundi i zgjidhjes, pasi si ne ashtu edhe pala greke, jemi lodhër me që kemi shumë pun më të rëndësishme të bëjmë, para se gjithash për të rinjt, të parandalojmë shpërngulljen e tyre, duke ofruar një perspektivë më të mirë për ta në vendet e tyre, pasi nëse kështu vazhdon, do të bëhemi shteti popullit të moshuar, një shtet parini nuk ka ardhmëri, kjo vlen edhe për palën greke, thot Lazar Lazarov njohësi që është ndërkombëtare, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
10 palestinezë janë vrarë si pasojë e protestave kundër hapjes së ambasadës amerikane në Jeruzalem. Një hap i tillë pason vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për njohje të Jeruzalemit si kryeqytet të Izraelit. Në ceremoninë e sotme kanë marrë pjesë profile të larta të udhëtesisë amerikane, derisa palestinezët kanë protestuar në shenjë paknaësie për një vendim të tillë. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Të paktën 37 palestinezë janë vrarë nga ushtria izraelite pranë kufirit të Gazës më 14 maj. Kanë njoftuar Ministria e Shëndetësisë në ditën kur Shtetet e Bashkuara kanë hapur ambasadën amerikane në Jeruzalem. Lëvizja islamike Hamas që udhëheq në Gaza prej vitit 2007 ka udhëhequr protesta masive për më shumë se 6 javë. Mbi 50 persona janë vrarë që prej nisjes së protestave. Shumica e 2 milion banorëve të këtij territori janë pasardhës të refugjatëve dhe protestat janë cilësuar si marshi i madh i rikthimit. Protestuesit po kërkojnë që të kthehen në shtëpitë e tyre, që tashmë janë në territorin e shtetit të Izraelit. Ministria e Shëndetësisë po ashtu ka njoftuar se të paktën 1300 persona janë plagosur. Shumica prej tyre kanë plag nga armët e zjarrit në protestat më 14 maj, që lidhen direkt me transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jeruzalem. Një delegacion i shtëpisë së bardhë dhe zyrtar izraelit kanë qenë pjesë të ceremonisë duke përfshirë Ivanka Trump dhe burrin e saj Jared Kushner, sekretarin amerikan të thesarit Steven Mnuchin dhe zëvendës sekretarin e shtetit John Sullivan. Bashkimi Evropian ka shfaqur kundërshti të hapur për këtë hap të SBA-s. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka bërthirje të gjitha shteteve të bashkohen vendimit të SBA-s për bartje të ambasadave në Jeruzalem. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas e pati përshkruar vendimin e Trumpit si shupljak të shekullit. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar më herët se Shtetet e Bashkuara e njohin Jeruzalemin si kryeqytet e Izraelit. Palestinezët kërkojnë që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqyteti i shtetit të tyre në të ardhmen. Izraeli ka aneksuar pjesën lindore dhe ka deklaruar të gjithë qytetin si kryeqytet, ndonse një vendim i tillë nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Vendimi i Trumpit ka nxitur protesta të përgjakshme edhe më parë, ndërkohë që 128 shtete e kanë dënuar hapin e tij në një votim në Asamblenë Gjenerale të Kombeve të Bashkuara. Konsullata momentale do të shërbejë si lokacioni i ambasadës pasi planet janë realizime sipër për krijimin e një ndërtese të përhershme në një pjesë tjetër të Jeruzalemit. Ngjarja e sotme përkon me festimet e ditë drejtës së Jeruzalemit. Një festim vjetor që shënon ribashkimin e qytetit pas luftës gjashtëditore më 1967. Statusi i Jeruzalemit përbën zemre në konfliktet në mes të Izraelit dhe autoritetit palestinez. Sovraniteti i Izraelit për Jeruzalemin nuk njihet ndërkombëtarisht dhe sipas marrëveshjeve të paqes në mes të Izraelitëve dhe palestinezëve më 1993. Statusi i këtij qyteti duhet të diskutohet në fazat e ardhshme të paqes. Një ditë pasi Izraeli shënon për vjetorin e shtetësisë, palestinezët përkujtojnë atë që e quaj Nakba ose katastrofa, duke u referuar largimit të qindra mijëra personave nga shtëpitë e tyre nga territori që sot administrohet nga Izraeli. Përndryshe, 14 maj shënon edhe 70 vjetor e krijimit të shtetit të Izraelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
5 persona që ishin përfshirë në organizimin e zgjedhjeve presidenciale ruse të mbajtura më 18 mars në territorin e aneksuar Ukrainës të Krimes janë futur në listën e sanksioneve të Bashkimit Evropian. BE ka vendosur një sër sanksionesh pas aneksimit të palitshëm të Krimes nga Rusia më 2014. Shtetet anëtare të bllokut kanë vendosur kufizime të udhëtimeve dhe ngrirjen e asetëve të 5 individëve që kanë pasur pozita në komisionin zgjedhor në Krime, gjë të cilën BE e konsideron si mënyrë aktive të mbështetjes dhe zbatimit të politikave që minojnë integritetin territorial, sovranitetin dhe pavarësinë e Ukrainës. Vendimi sotëm bën që numri i përgjithshëm i personave të sanksionuar nga BE-ja mbi konfliktin në Ukrainë të arrijë në 155 persona. Rusia po kërkon që të minoj demokracitë evropiane dhe të nxjesh dyshimet e perëndimit përmes aktiviteteve malinje dhe gënjeshtrave, u tha shefi i agjencisë inteligjencës britanike Andrew Parker homologëve të tij evropian. Gjatë adresimit në Berlin, shefi i kësaj agjencie Parker tha se Rusia po kryen veprime agresive dhe të dëmshme dhe rrezikon të shndërrohet në shtete izoluar. Parker tha se sulmi me agjent nervor ndaj shpionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në Britani ishte një aktivitet i qëllimshëm në tokën britanike dhe një nga shkeljet më flagrante të Moskës sa i përket rregullave ndërkombëtare. Parker po ashtu tha se grupi militant Shteti Islamik po planifikon sulme shkatruese dhe komplekse. Sfidat e sigurisë që po ballafaquohemi janë të mëdha, por ne mund t'i kundërvijemi atyre së bashku, përfundoi ai. Policia në Indonezi ka njoftuar se një sulm me bomba që ka ndodhur në selinë e policisë në qytetin Surabaya është kryer nga një familje me 5 anëtar. Sulmuesit me motocikleta kanë kryer sulmin vetvrasës te selia e policisë në këtë qytet, një ditë pas një valje të shpërtimeve të përgjakshme në qytetin indonezian. Autoritetet kanë thënë se një vajzë e vogël që ka qenë në grupin i kanë mbijetuar sulmit që ka plagosur të paktën 10 persona. Grupi militant Shteti Islamik ka pretenduar të ketë qenë mbrapa këtyre sulmeve. Sulmet e fundit kanë ndodhur pas 3 akteve të përgjakshme që kanë ndodhur të dielën, duke lënë të vdekur 13 persona dhe më shumë se 40 të tjerë të plagosur. Këto sulme janë cilësuar më të rëndët në Indonezi në më shumë se një dekadë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov dhe homologu i tij iranian Mohammed Javad Zarif janë takuar më 14 maj në Moskë për të diskutuar mënyra se si mund të ruhet marrëveshja bërthamore me Iranin. Vizita e Zarif në Moskë është hapi i dytë pas takimit në Pekin në kuadër të një turneu në kryeqytetet kryesore, derisa Irani është përballur me vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr nga pakti bërthamor i vitit 2015. Marrëveshja parashet që Teherani të frenojë aktivitetin bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Vendet nënshkruese të marrëveshjes janë Rusia, Kina, Britania, Franca dhe Gjermania. Në fillim të takimit me Zarifin, Lavrov është situar të ketë thënë sipas agjencive ruse të lajmeve se vendet që janë pjesë e paktit kanë një interes legjitim për të ruajtur marrëveshjen. Në Astana të Kazakistanit ka nisur raundi i 9 bisedimeve të paqes për Siri, negociata këto që sponsorizohen nga Irani, Rusia dhe Turqia. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Kazake u tha gazetarëve se i dërguari i posaçëm i OKB-s për Siri, Stefan Demisura, pritet u bashkohet bisedimeve më vonë gjatë ditës së sotme ndërkësh delegacioni opozitës së armatosur siriane pritet të arrijë në Astana më 15 maj. Përveç bisedimeve në Astana, negociata që sponsorohen nga Kombet e Bashkuara janë mbajtur në Gjenevë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje politike me qëllim që të jepet fund luftës civile 6-vjeçare, 7-vjeçare në fakt siriane. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo na ndiqni edhe në llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.